con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos un episodio máis, o como que non. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, na Radio Galega Podcast, na Radio Galega, mellor se estades na praia, pois é que verán, está ben, está todo ben.
En Raticulín.
En Raticulín tamén, programa
Ganímedes.
Número 188º, estamos a 12 programas de que sexan os 200 programas, o aniversario redondo do como que non, para o que faremos algo. Estou provocando un hype enorme, non sei se vou facer algo, pero eu polo de agora digo, ah, cuidado. Programa 200. Wow,
non se fala de outra cousa,
Tamén
che digo, hai
en redes sociais arroba como que non radio.
En outros programas desta Santa Casa tamén está todo o mundo expectante, están
sí.
os do quen anda aí, os sí. do
Fútbol,
bueno, Aire.
Non me cuadrou, pero
sabadeando, sí. bamboleo.
No, pero non o din, pero
no, por eles dentro. Eles falan, no, eles
a cabeza non pare.
O que se suele decir é as lerias de corredor, non?
Sí,
os encontros nos corredores de oi, sabedes o que están preparados? Porque isto vivino, nos corredores do Malicia.
Sí.
Bueno, e a mí a xente incluso de subornarme,
Sí.
Que no, toma 5.000 euros. Dime, digo, eso gaño
en
un
billete,
día.
En billete,
además. Billete pequeno es enmarcar. Sí. Digo, en non correlativo. Digo, ¿para qué quiero eso si o gaño en un día?
Efectivamente.
Hombre, por favor.
Caramba.
Un día vos.
Sí. Por siempre.
Un clásico bla, bla. Bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Un saúdo a Milivia, no, a Milivia é terreo Tate Montoya tamén.
Bueno,
non, a Milivia xa morreu.
Territorio Tate, Tete.
Territorio Tate. Bueno, tenemos conosco, como non, un programa máis, un episodio máis, a grandísima Bea Serén, a que le damos un aplauso.
Un aplauso para ela.
Hola.
Trampulleira
profesional.
Beleza.
Encantada de estar aquí.
Está
con tantas belezas, agora que escoito a palabra.
Está conosco, bueno, sí, beleza, algunhas baturras.
Tío, primeiro, Carlos.
Beleza baturra un poquinho, tamén che digo. Grazas. Ainda que sexa unha mentira piadosa, é unha cousa que a mí me copa. Que
palabra de Beatriz Serén.
Bueno, Bea, grazas por estar conosco. A semana pasada, ou o episodio pasado, porque estamos no podcast, eu estou ainda tentando ubicarme.
Actualizar ideas.
Pero no episodio anterior pillámoste nas patacas.
Dios, pero pillástesme como ninguén en toda a miña vida. Facedes as cousas moi ben.
Eu digo che que cando escoitei as dúas historias de Dani Lorenzo e de Pepe Capelán, sabendo que eran verdade, dixen aquí
xa patina, hasta xa pillamos
nalgúna destas. Pero bueno, en fin, que estivo moi ben. O mellor, se temos tempo, díxeme Dani Lorenzo, que o mellor recuperamos algo. Se temos, que é habitual
por
que teñamos
favor.
Que teñamos
seguro,
tempo.
Seguro. Eu seguro que no caso de Dani pillados, no caso de Dani tiraríame en marcha como nas películas do vehículo.
Bueno, Dani Lorenzo, que hoxe, por certo, está connosco xa aquí a súa hora. Sí. Ninguén che volveu poñer frente á saída do garaxe ningún coche.
Xa confirmei as miñas sospeitas, falei con xente de outras emisoras porque...
Sí, non?
Sí.
Alsina?
Sí.
Seica? Pode ser?
Alsina, sí, señor.
Alsina,
incluso
¿no?
Federico Jiménez Los Santos.
Federico Jiménez Los Santos.
Bueno. Aparcou o triciclo outro día adiante.
Bueno, hai que ter moito cuidado. Nada, pero a nós, contra vento e marea, seguiremos sacando adiante o como que non.
Sí. Amenazí non se ue de nada, por eso estás aquí. De todas, non quería decir iso porque tamén quero ser un pouco humilde,
pues,
pero de nada.
Para amenazar a Federico, hai que ter...
Hai que ser de Lugo, nada máis.
Sí, señor. Como
puede haber unha sección aí de poñerle un Batmóvil o coche dos cazafantasmas.
Ah, pois pues mira.
Diferentes vehículos na porta que lle impidan sair cada semana.
Muy bien.
¿No?
Sí, o que pasa é que eu creo que veña. Quero dicir que non. Sería como tirar pedras contra o meu propio tellado. Bueno, estamos todos e todas. Xa estamos listos. Poderíamos seguir falando? Sí, pero é que temos tanto contido que logo paso de sempre. Entón, é mellor que cando pasa... Xa, 4 minutos xa, está desde coña. Ponga sintonía. Bueno.
Dale.
Benvidos e benvidas, estamos no Como Que Non, programa número 188. É certo que imos cumplir 200 programas nesta 5, que queda pouco. Vai ser case cara a fin de tempada. Eu creo que cando comece o verán, cadraranos no podcast o programa 200. Así, facendo as contas pola cabeza. E tamén en verán sairemos pola radio facendo o programa 200. Todo aí barallando, sigo pensando, xa anunciarei algo en canto teña claro, vale? Mentres tanto, disfrutamos hoxe, por exemplo, da presencia da grandísima Bea Serén, que hoxe vai estar connosco, vas axudarnos a facer como a semana pasada efemérides aleatorias.
Maravilla.
E vai xogar connosco o concurso 5G.
Todo que sexa xogar, ti dame, Carlos, sí, tirame xogo.
Hoxe vai ser difícil facer trampas, xa cho digo. Ay. Pero bueno.
Falas cunha reaíña disto, non te preocupes.
Iso tamén é certo. Alejandro Martínez Pini, que está xa disposto nos controis técnicos para poñernos toda a sintonía e fondo musical que se prece durante este episodio número 23 da 5G do Como Que Non, pero tamén está aquí para analizar efemérides, por iso imos xa sacar a pasear o noso xerabor de números aleatorios para que Bea Serén,
adiante Carlos,
nos dea a primeira data. Imos sortear como sempre.
Vou que cendo os dedos, veña enerxía. O día primeiro. Ademais, tamén son maga. Veña, dime un número rápido.
45.
Perfecto, non acertaches. 29. Continuamos.
Os dous parrulos.
Como votábamos de menos isto a semana.
Podemos decir que está caendo moi alto.
Sí, 29, agora imos ver o mes.
Veña, imos de 0, de 1 ou 12, dime un.
De 45.
Vai ser o 4, non, pois o 2.
Febreiro, 29 de febreiro.
Madre mía, 29 de febreiro.
Bravo, bravo. Sí, sí.
Probablemente un dos momentos máis emocionantes da miña vida.
Pois ximos ver que aconteceu.
Eso é o de cagarte nun coche en Estados Unidos.
E a verá. Bueno, pois mira, o 29 de febreiro, Fran, é o 60º día do ano do calendario gregoriano. Amén. Eso existe nos anos bisestos. ¿Oh? Claro, como é habitual.
Camilo bisesto.
Bueno, non é tan habitual.
Vimos ver. Si é habitual, cada 4 anos é habitual. Vale. É habitual.
Bueno, perdón.
No, uy, negacionismo, perdóname. Negacionismo.
Es perdón, negacionista dos anos bisestos. O 29 de febreiro de 1504, Pini.
1504, vale.
1504. En Xamaica. Cristóbal Colón aproveita o seu almanac perpetuo, almanaque perpetuo, para los que no sean de francés.
Mirando para Capelán.
Almanaque perpetuo de Abraham Zacuto, que pronosticaba un eclipse lunar esta noche, pues utiliza ese almanaque perpetuo para convencer a los nativos de proveerle víveres. Isto pasou concretamente un día bisesto, o 29, un día de ano bisesto, 29 de febreiro de 1504.
Bueno.
A ver, a semana pasada o anterior episodio foi para centrar. Oxe, ao mellor
é unha xogada máis un pouco de
máis elaborada,
de
xogase
de Messi, de Messi, non máis de
ou se xogase o baloncesto de facer de xogar de base, de marcar xogada,
pick and roll, un pouco
como o calendario zaragozano este, non?
Ai, que grande. Un día tiñamos que falar do calendario zaragozano. Un día regaláronmo nunha sede somos de máis berberechos, no primeiro programa que eu no que eu colaborei nesta santa casa, no ano 2008.
Sí,
fixeron
tiraron a casa pola ventá.
Un amigo inocente deste invisible ou como se chame, tocoume o calendario zaragozano.
Que moi gracioso porque ven coa ilustración do tipo que en teoría o tal zaragozano que parece George Bush fillo.
Sí.
É moi simpático. Que imaxes.
Ademais impreso monocolor. Quero dicir, sempre
unha tinta.
Bueno, vou che dar. Estás preparado, Pini?
Veña.
Veña eu. Está preparado? Ai, non dixemos a semana pasada. Veña
eu. Sí, que dixo.
Non estaba atento.
Desque yo, que non dixemos foi o de Calacona.
Non, bueno, iso dixeno realmente un día. Un día matas un can, eres un matacán. Non, tampouco iso.
Estábamos Calacona.
Bueno, imos a sección de Pini, amigos. Pero non o preámbulo. O preámbulo da sección de Pini. Agora sí chega a análise da efeméride que queremos escoitar por parte de Alejandro Martínez Pini.
¡Grande Pini!
¡Casi igual!
¡Hipster!
¡Referente!
Por cierto, Pini, esto mucho, no sé si lo viches, denoto cierta desidia en Fernando Requer.
No, mira,
que
no.
Ni siquiera dignouse a aplaudirte.
No, perdón.
Cuando él es o único que pide aplauso para él. E cando chegou o aplauso para ti, él non aplaudiu.
No, é certo. É que
estou
preparando Camaleón. Teño moito heiteo de Pepe
cosas, sabes, que co tema dos pronomes sempre me mete moita caña. Entón estaba eu pensando neste, cavilando nesto.
Pero si se estás preparando o da vindeiro no, episodio.
Hombre, é que Belén de un chollo que, a ver.
Perdón, é que non é que viene a caña. É que estoulle corrixindo o que está preparando, os tes, os ches, os pronomes e tal e tal.
Estamos mellorando.
Estamos mellorando.
Perdón, está... Pini, perdón.
Pini, no. O 29 de febreiro de 1504, deixe máis tempo para que pensases.
Xa tiña pensado.
En Xamaica, non, agora teño que lembrar yo a audiencia que xa non lembra. Cristóbal Colón aproveitou o seu almanac perpetuum de Abraham Zacuto, que pronosticaba un eclipse lunar esa mesma noite para convencer os nativos de proveerlle víveres. Que nos dis disto?
Eso foi en 1504, porque Cristóbal Colón viña de 1524 a buscar ao almanaque.
A sección de fin.
No, mira.
Ya está.
¡Bravo!
¡Mira!
O sea, cuidado, ¿eh?
¿Puedes me decir otra vez el nombre do autor do almanaque?
Abraham Zacuto. Es que claro, ahí.
A ver, claro.
Abraham Zacuto.
¿Qué bueno, carajo sería Abraham Zacuto?
Buscadlo en Google, si queréis, que seguro que sale en Wikipedia. En fin, bueno, pues nada, 11 minutos de programa, así 12 minutos concretamente, sin hacer nada. Y así es la vida.
No, aprendiendo de la vida, estamos aprendiendo mucho de escuitarnos.
Hombre, que hay moitísimo inte, e moitísima ointe que no conocía la existencia de Abraham Zacuto, lo importante que fue en la historia.
Joder, y resolver a vida, ter ese dato.
O almanac perpetuo.
Claro, mira cómo por ahí
salva
fue.
Vidas.
Entró un Marty McFly.
Por ejemplo, claro.
Contar con él.
Fue un homenaje a Regreso Futuro, nunha efeméride de Cristóbal Colón. Es muy difícil que ocurra en otro programa que no sé yo cómo que no hizo.
Cierto.
Bueno, dito esto, ya que estamos hablando de marcianadas, pues imos con una de nuestras marcianadas favoritas en este programa, que es las puertas del museo que abrimos cada tres episodios. Porque Fran Rodríguez es un gran coleccionista. Eu sempre digo trancallada, pero con todo o meu cariño.
Vai desas cousas,
como ben dixo Raquel Sainz neste programa, desas cousas aos que tes na casa e hai que pasarlle o plomeiro, este sempre porque senón
o que dá traballo para limpar,
sí,
¿no?
Sí, porque ten moitas aristas e colle pó.
Porque claro, porque Carlos sobre todo para os do vídeo podcast, Carlos, para nada.
Non
é de acumular nada.
Bueno, no. Tamén hai que dicir que isto non é a súa casa, de verdade, que isto é un estudio, recreación...
É o estudio, pero...
Claro, aquí é onde trae toda a trangallada para que a muller non lle riña. Dan, quítame esa merda toda.
O está contando así cunha... Sí.
Dío, como si fose este un bicho raro.
En fin, se o digo con cariño, abramos as portas. Un episodio máis do Museo Mutante. Fran Rodríguez.
Ay, cómo me gusta este final.
Ese trino, ¿verdad? De,
¿verdad? Que sí,
de bombardino o de algo.
Llegó a primavera.
Bueno, sí, posiblemente sí. Creo que sea así.
Pues nada, que hoxe veño con retroactualidade e veño moi contento porque xa levaba moito tempo agardando por un material que me acaba de chegar.
Ah, oh, cuidado.
Sí,
exclusiva,
sí.
Acaba de chegar, te acabas de meter.
El Museo de Arte Contemporáneo.
Claro.
Material que acaba de chegar e que tiña moitísimas ganas de ter e que levo case que un ano agardando dende as primeiras fotos promocionais. E falo de retroactualidade, agora o entenderedes polo seguinte.
Imos ver, porque está xa Fran Rodríguez facendo ese aceno de agacharse.
Vou a sacar a primeira maravilla.
A ver que nos trae.
E aquí temos esta maravillosa caixa de Frankenstein, porque os meus ben queridos fabricantes de NECA acaban de sacar esta maravilla, que é este Ultimate Frankenstein. No que podemos ver que... Pois hai unha figura cunha escultura maravillosa de Boris Karloff acompañado polas caras máis recoñecibles polos fans do cine de terror que mostraban na película original de James Whale. O acabado é fantástico, a caixa é unha réplica do póster original da película e como vedes, pois... maravillosa.
É maravillosa.
Pero...
Bueno, entrade, perdoa, Frank, sí. Entrade arroba como que non radio nas nosas redes porque... En vindeiros días imos colgar pois eses fragmentiños, eses anacos, sí, de vídeo onde amosamos como son estas maravillas que nos trae Fran. Ese non, youtube.com/comoquenonradio, venres vídeo podcast completo do programa con Bea Serén e con esta maravilla, fíxate, qué maravilla.
Eu invito a xente a que por favor vexan esta imaxe porque dende logo que non a van a
qué bárbaro,
É moi impresionante e dende logo son figuras relativamente asequibles, quero dicir, ninguna delas excede os 40 euros
bueno.
Para o acabado que teñen e a cantidade de complementos que traen, penso que un pero, prezo máis que razoable.
E que traen ata as margaritas. Mira, estamos facendo un primeiro plano das margaritas da peli, sí, impresionante.
Sí,
bueno,
sí, pero
vos que rule.
Pero claro.
Oh.
Se falamos dos monstruos da Universal, non podemos deixar de falar do Home Lobo, original da Universal, interpretado por Lon Chaney Jr. E moita atención porque este boneco trae unha reproducción impresionante da cara real de Lon Chaney, ademais de dúas cabezas, como podedes ver, diferentes mans, humanas e transformadas, o famoso cepo da película onde queda...
O dos Marx.
Sí.
Sí.
Pero,
o cuarto
sí que,
Marx.
Sí que é moi impresionante nesta gama de figuras, que son moi, moi, moi pequenas, a perfección a hora de esculpir caras de actores que nos deixaron fai moitísimos anos,
claro.
E que son recoñecibles a un simple golpe de vista. Ademais, é de dicir que son moi, moi fiéis ás maquillaxes orixinais que facía Jack Pierce. Que Jack Pierce foi o maquillador que creou todos estes monstruos icónicos da Universal. E que, atención, hai unha anécdota moi fermosa sobre Jack Pierce, porque era un tipo que iba vestido como un Mad Doctor, realmente como un profesor chiflado, e non podías falar con él ata que él, entrado xa no seu estudio, te saudaba. Se facías o contrario, metíaste nun lío. Foi unha época tremenda na que as maquillaxes basábanse sobre todo en colodión, que é unha sustancia que hoxe en día se utiliza para queimar verrugas, co que os actores
que maravilla, tiñan un cutis,
tiñan un sufrimento moi grande levando estas maquillaxes tan icónicas que logo, gracias aos cambios da técnica, foron cambiando, pero que
sufrindo dende o inicio da carreira dos actores.
Sí, pero que son absolutamente inolvidables, inesquecibles.
Qué bárbaro. Sí, mira,
é espectacular, dende logo, ¿eh?
Estamos, perdón, Pepe, antes de que me esqueza, estamos vendo tamén no vídeo podcast entrades unha das míticas esceas de Wolfman, sí. Onde foi un dos primeiros face morphing que lle chamaban, estes cambios de cara. Que tanto popularizou nos 90 Michael Jackson, no que o propio Lon Chaney transformábase en lobisome
por capas, como no Photoshop.
Que era, claro. Sí, bueno, estades vendo aquí en dobre pantalla que é unha imaxe icónica, sí. e que bueno, podedes comparar a imaxe, sí, que poñemos del deitado ali na cama nunha desas transformacións, sí. Coa
é un detalle fascinante que os pés, que tamén son algo moi icónico do Home Lobo, porque Jack Pierce diseñou unha pisada para o Home Lobo que recordaba as dos animais e non os pés humanos, non pisaban a súa totalidade. Eso foi recreado na versión que fixeron moderna, que foi moi respectuosa, e de dicir, con maquillaxe original de Jack Pierce, a de Benicio del Toro.
O sea que isto está recén mercado.
Sí. A seguinte parada é a Momia.
Sí,
Karloff,
que ainda non a tes, non?
Ainda non saiu. E tamén prometen, falan dun Bela Lugosi que de momento non ten nin prototipo.
Estás agardando cos dentes longos, ¿eh?
Sí,
para que saian. Bueno, pois
un pequeno apuntamento sobre estas figuras, que está moi ben que veñan, por exemplo, de Frankenstein, con distintas expresións, riso, tristura, tal, que é un pouco como Alaska, cando queres expresar emocións pintas cellas máis altas, máis rectas, non? Entón, oxe, como estou contenta, pois a cella así. Oxe, como estou enfadada, a cella máis tal. Un pouco ese
rollo. Xa sabemos
rollo,
a quen llevan a trincar o seu garaxe o próximo día.
Sí,
moi breve, pero sempre a lembrarei, porque eu sempre tiña que darme a volta e marchar, porque dábame ataques de risa. Con todo respecto digo, pero Qué mal cando os homes empezaron a depilarse as cellas, porque eu cando facía No disparen al pianista, aquel programa de televisión española, o público que viña repetía, e había un rapaz que tiña
¿Cómo? ¿Pero grababan varios programas nun día?
Sí, tiñan unha...
No, iban varias veces.
O rapaz... Recordoume moito Pepe o que dixo. O rapaz era un rapaz que tiña unhas cellas altísimas.
Era
moi anchas
de cella alta.
E moi altas. E vese que foi a aquellas de pilasen e o que ellas depilou decidiu que a mellor maneira de facelo era quitándolle por debaixo e quitándolle por enriba, co que o tipo tiña as cellas aquí.
Xa. Claro.
A verdade é que é unha imaxe perturbadora que nunca,
digno de ver,
nunca esquecerei.
Iso está no arquivo de televisión española. A ver, é moito buscar. É moito buscar, o mellor xa non prometemos. Se o noso equipo de documentalistas en Silicon Valley son Ken, sí. De son Ken, non confundir co exnovio de Madonna, que foi que era outro actor. Son Ken, como que dicías?
Que era un xogador de baloncesto.
Sí, Son Ken, sí, outro señor. Sí, estou moi indo, non sei que ia dicir. Bueno, que
xa veremos.
Que hai que darle un aplauso a Fran Rodríguez.
Claro que sí. Claro que sí. Grande Fran Rodríguez. E hai que dicir que todos limpamos as mans para tocar as caixas, para mantelas.
Por petición expresa miña.
Sí, y... Normal. Estas xoias hai que conservalas.
E que ademais o malo do xamón é que deixa unha pegada fea.
Sí, pero antes, as mans, digamos.
Dani, ti fixeches unha pregunta sobre o xamón moi interesante.
Sí, por favor, adiante.
Non te lembro. É xamón de melón.
No,
hai chorizo, hai, non hai xamón de melón, hai chourizo de melón. Pero
gustaríamos aproveitar un segundiño para aclarar que os chourizos de melón non están feitos de froita, é o lugar de procedencia do chourizo.
Claro, é por eso. Esta
explicación merece outro aplauso, claro. Ainda que sexa curto, porque
eu non quero meter o dedo na ferida, pero Fernando Requerre está a aplaudir moito a Fran. En cambio a Pini...
No.
Sí,
bueno,
pero non... antes prometeu-me vinganza, non sei por qué, que eu non lle fixen nada.
Bueno, cousas.
Aquí bon coitelos, por todos os lados.
Chegados a este punto, temos ya a Bea Serén conosco e imos ver que tal se lle vai dar nesta 5G, o concurso que xa levamos uns cantos episodios formulando os nosos convidados e convidadas. A última fixo un pedazo de concurso que vai ser difícil de superar, pero...
Pícame.
Claro, pero veremos
pero
que
pasa. Con trampas nunca se sabe.
Claro, con trampas non probamos. O sea que é o momento de descubrir o que vai facer. Vea Serén no concurso 5G. ¡Bravo! ¡Concurso!
¡Bravo!
¡Viva o concurso!
¿Cómo que non presenta? ¡Concurso 5G! ¡Con Bea Serén!
¡Vamos! A ver, nótase moito cando o equipo está comendo, porque aplaude menos. É normal, se está preocupado de outras cousas. Non pasa nada. A Radio Viva, Bea Serén, ben vida.
Grazas.
O concurso 5G, un concurso no que xa levan pasados moitos amigos e amigas que nos visitaron no Como Que Non.
Así que tedes un ranking.
Sí, xa temos puntuación. Hai unha gran final que imos facer xusto no último programa de tempada, no penúltimo, estamos a velo, pero sí que a final de todo desta 5G, onde, polo menos, as dúas persoas, os dous concursantes con máis puntuación vanse enfrontar e o mellor facemos unha final a 4. Imos ver como andamos de tempo realmente.
Isto mellor que a Eurocopa, logo.
Bueno, isto
ten máis poderío, é máis importante.
Xa o ano pasado fixemos unha final a 5, e todo. Sí, porque fomos así, saltámonos as normas, bueno, habitual. A ver, o concurso 5G ten dúas partes. E a primeira é a que imos xogar nestes intres, e a primeira é a que na que tes oportunidade de acumular moitos puntos. Dura 30 segundos a prova. É unha batería de preguntas.
Concentración máxima.
Que hai que contestar mal. É dicir, que se che pregunto como te chamas, tens que dicirme Daniel, pero non podes dicir Beatriz, vale?
Ostras, é dicir, que difícil.
Tens que contestar mal, pero que teña sentido, porque se che pregunto como te chamas e dis teléfono, iso non contabiliza porque non ten que ver coa pregunta, vale?
Vale.
Edito isto,
para os moi fans do programa, é a primeira vez que non dis zapato como exemplo contrario.
Efectivamente, sí.
Isto para os xente moi café para moi cafeteros.
Agora estará a xente escoitándonos dicindo que lle estará pasando a Carlos, que non dixo o do zapato, estará ben.
Sí. Bueno, este o teléfono de Fernando Requerre que non lleva xo o volumen.
Sí, baixeille, pero baixeille. Ah, é o tono. Baixei multimedia e chamada, pero non o tono.
Non é certo, é unha alarma que ten o teléfono cada vez que non digo zapato.
Teléfono inteligente.
Efectivamente, pues.
Pero teño que contestar só cunha palabra ou desenrolo?
Non, rapidiño. Temos 30 segundos. Cantas máis respostas malas, neste caso, acumules, máis puntos, vale? Cada resposta é un punto.
O mundial, Carlos. O mundial.
Un consello. se te atoras nalgúnha ou non ves saída, di calquera cousa, porque nos imos seguir preguntando ata que rematen os 30 segundos.
E teñen que ter sentido, evidentemente.
Vale.
Vale.
Pois nada, se estás preparada
con... Como exemplo?
Bueno, pues, por exemplo, como te chamas?
Paca.
Vale, pois pues, Paca é correcta. Vale.
Está xa un punto.
Non.
Que trampulleira.
Claro, claro. Ah, sí, 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 sí. Que ti crías que
Xusticeira, Xusticeira.
Ti crías que eu ia dar outro exemplo que non fose o anterior. Non a veas, ven. Bueno, agora sí, prepárate porque son 30 segundos. Concéntrate moito, moita sorte, Bea. Bea Serén está preparada. Alejandro Martínez Pini está preparada, preparado en este caso. A reviravolta comeza xa. ¿Quién cantaba Mediterráneo?
¿Perdona?
¿Quién cantaba Mediterráneo?
Ah, Marisol.
¿En qué ciudad nació Joan Manuel Serrat?
Madrid.
¿En qué año se celebraron los Xogos de Barcelona?
1910.
¿En qué año siglo 92?
50.
¿1993 era el siglo XX?
Claro.
¿Con qué letra se di 10 en números romanos?
34. V5. V.
¿En qué país está Roma?
En España.
¿En qué continente está Italia?
En América.
¿Por qué letra empieza la palabra Europa?
Por la Z.
¿Cantas vogais hay en el alfabeto inglés?
Zen.
Tempo, entró.
Dios, qué presión.
Ven. Steve.
1993, efectivamente, era el século XX, y eso sí que dije, sí, esa es la única que es incorrecta, pero por lo demás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Pues
no ve respuestas, no está mal, ¿eh?
Como, no, fue, no me enteré de esa.
¿Qué pasó?
Ha contado colmado. Ha contado colmado. Que yo soy muy fan de ha contado colmado.
Pues espera que repito, después aplaudides porque sacó un nuevo. Espera, me repito.
Falla,
para llevar 9 puntos.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo, Bea Serén! ¡9 puntos! Bueno, 9 puntos. No está nada mal.
Bueno.
No está nada mal. Mira, o segundo clasificado sacou 9 puntos, perdón, na primeira proba, por lo tanto, é o segundo clasificado. Por lo tanto, está moi aberto, hai moitas opcións de clasificarse. Imos ver porque agora xa que entramos a segunda prova que de preguntas e respostas na que hai que apostar, hai que sumar máis puntos, sumamos e apostamos. Dalla aí, Pini, veña, aquí imos xogar con Pea. 9 puntos cos que parte Bea Serén. Diante túa tes 5 puntuacións,
sí,
en 5 cartonciños, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos, que son os puntos que vas poder asignar ás categorías que están dentro destes sobres. Nos imos ler, unha vez que escollas un sobre, a categoría, a temática, e unha vez que saibas a temática, podes apostar a puntuación que ti desexes. Non vas restar nunca, pero se non acertas, perderías os puntos.
Imos a apostar os 5 puntos.
Correcto, en canto digas, asigno 6, asignamos 6, e eses puntos restan e quedarían os demais.
Fenomenal.
Para axudarte, como son 5 preguntas, temos 6 sobres. Se hai unha categoría que ti escoitas que non che presta, podes unha delas desbotala.
Perfecto.
¿Vale? Pois imagínate, física cuántica, non me gusta esa, fora, e quedarías coas restantes.
A física cuántica gustaríame. Como falemos de fútbol, igual xa está un pouco máis fastidiada. A non ser que falemos de segunda e do Lugo, por suposto.
Bueno, a ver, xa estamos pedindo, pero non sei.
Claro,
as preguntas
estamos aquí presumindo de que, claro, temos equipo en segunda.
Veña, partes con
nove. Segunda B.
En principio, vas contestar ti, pero temos aquí a todo este, a esta pleya de colaboradores.
Caterva,
que
podeme axudar?
Que axudan sempre, sí, sí, sempre.
Sempre axudan.
Pregunto un por un ou xa me din eles a resposta?
No, ti primeiro pensa, xa sabes, respóndese, senón xa abrimos aquí rolda, cada un vale. Está especializado en algúns temas, poden axudarte uns máis que outros.
Confío en vos, quero entrar na final, non digo máis.
Bueno,
amenaza.
Por favor.
Imos comezar, escollo un sobre. Cal queres?
O laranxa. Me gusta moito esa cor.
Pois imos ver a nosa azafata Fran Rodríguez, le...
Videoxogos.
Videoxogos. Lembra que tes unha das opcións que podes desbotar.
Non podo desbotar. A desbotar, eu dende logo xogaba bastante. O que pasa é que vos sodes moi pros desta temática e probablemente non esteña eu moi informada. Así que voullo dar un 4.
4 puntos, 4 puntos. Aposta Bea Serén, que non está mal. Bueno,
xogaba
pois
bastante, tiña as miñas consolas dende pequena.
Antes de facer a pregunta, imos escoitar algo que vai ambientar un pouco esta cuestión. Dalle, Pini.
Pim 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 pim
Radio Noito Beats.
Iso nunca se fixo, Radio. Baixa, Piri, que senón non nos escoitamos. Iso nunca se fixo, Radio Noito Beats.
Estou duvidando, se non fora porque fui unha raíña coa miña Super Nintendo.
Pero
no, coa seguinte.
Espera, espera, deixa. Sí, dime.
Xa me estou sobrando, que pasa?
Dime. Que vas dicir? Non, adiante, sigue.
Espera, que agora estades me facendo duvidar, eu tiño clarísimo.
Sí, esa é, pero agora...
Pero non é esa pregunta, mellor.
Claro, venga. Que pantone tiña o pantalón de Luigi?
Vamos a ver, eu pensaba que íbamos a resolver o xogo, pero vexo que aínda hai unha pregunta dentro do xogo.
Claro, en que fase do Mario World
tantos pelos no bigote tiña Julián Muñoz?
Escoitamos a música do mítico Super Mario Bros.
Sí.
Pero a pregunta é...
Eu xa pensei que xa gañara isto. Cachinamar, que é isto?
Como se chama o guardián do reino champiñón na saga de Super Mario?
Bueno, claro...
Estás de broma,
no,
Carlos.
No estoy de broma. Aparte estou falando dun personaxe que se repetiu despois en moitísimas iteracións, versións do Super Mario, de
o sea,
Mario
Kart. O champiñón malísimo aí na última fase, ou que?
Non, ese non, o malísimo non era un champiñón.
Ver, o champiñón era toa.
O malo, o que parecía como un dragón xigante.
Era
un
a ver, vimos centrarnos, veas, sí, por favor. Ese era un dragón. Ese era un dragón. Eu estou preguntando.
Robotnik non era.
¿No? Non era Robotnik. Ese era de Sonic. Estou preguntando polo nome do personaxe que despois hai máis veces en diversos xogos de Mario, pero que no primeiro, no Super Mario Bros., sí, era o guardián do como se chama, reino champiñón, que era un
era
champiñón.
Toaz. Era Toaz.
Era o champiñón. Chamábase champiñón. Que nome ia ter? Champiñón.
Igual Toaz. Igual eu diría Toaz.
O sea, Toaz.
Sí, porque había unha pizza que era
era unha canción. Toaz, 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 te necesito, Toaz.
Sí. Que lle cantaban as do Reino Champiñón, segundo vos. Non sei se alguén máis... Bueno, Fernando Requerre...
Opiniones, por favor.
A ver, se estamos a falar do champiñón, o champiñón é Toad.
Eso seguro.
O champiñón é Toad. Outra cousa é o malo final dese reino, eu non
no,
sei.
Pero el di que era o guardián.
A ver, eu
pero
repito...
O guardián que era. Sacou plaza.
Parece Sálvame isto, por favor. Imos a ver, dalle. Que se non entendo, me escoitan.
Eu entendín. Que o que dixo Carlos é que nese xogo concreto esta personaxe, este champiñón, facía o papel de guardián do reino dos champiñóns.
O guardián de Super Mario é Toad. O guardián
o champiñón é Toad.
Pero eu non sei máis.
Vamos a ver, eu xa iba de sobrada, eu pensaba que xa pasara esta prova, pero dando por feito que a pregunta non é a que xogo corresponde a melodía, que estades preguntando algo complicado, vou confiar nos meus compañeiros, non sei por qué, vou dicir Toaz, 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 o champiñón, Toaz.
Que bonito, que foi moito ver.
Ahora me xa como non sexa.
Dame punto.
Ainda que non sexa dalla, porque...
No, a ver, aquí isto tampouco é. Agora, pola forma de contestar, debería darlla, porque Toaz, sí señor.
Perdón por haber sido claro, a ver, un fungo distraído.
A ver, é que é verdade, é que no Super Mario Bros, no primeiro, la primeira aparición de Toad foi nese no Super Mario Bros danés, e el cando aparecía danés da Nintendo Entertainment,
sí, danés,
da NES.
Pensaba que era de Dinamarca.
Danés de Dinamarca, que tamén estou entendendo.
Estou flipando. O Super Mario danés, hostia.
Eu estou entendendo o mesmo tamén, o Super Mario danés.
Da Nintendo Entertainment System, coñecida polos xogadores como a NES.
Sí.
Vale, pois non, pois iso. El,
como que, ao lago.
Como ben dís, como igual. Como ben dicía Fran, ali era, cando aparecía por primeira vez,
sí,
pois neses bocadillos que había no que explicaba o que era, era o guardián do reino champiñón. Veña.
Entre o NES e Toad, isto era o champiñón, champi para os amigos de toda a vida.
Bueno,
isto é moi rebuscado.
Pero Toad, faime caso, que ademais está moi ben. Moi ben. Un aplauso para Fernando Requerre, si señora.
Fernando.
El sí que o guardeando, como que non.
Non, aquí, aparte aquí foi o que che prestou, bueno, con Dani tamén, pero foi o primeiro que se botou.
Así son eu.
De generoso.
Así son eu, Carlos.
Era amable.
Así son eu.
Imos coa segunda pregunta. Quedan aínda as cores azul, verde, amarelo, rosa e vermello.
Amarelo.
O amarelo.
Son supersticiosa, pero ao revés, sabes? As cousas que supostamente dan mala sorte, a mí danme boa.
Guay.
Imos para amarelo.
Pois
imos
ver
series de televisión.
Bueno. Series de televisión que quedan 2, 6, 8 e 10 puntos aí diante.
Ten moito sentido que se chamase Todd, porque Todd é sapo. Un champiñón que se chama
Todd.
Bueno,
pero eu que sei.
Todd, claro. É un tío que se chama Mario Bros. De nome, o sea, de nombre, nombre composto. Como José Luis, pero José Luis Mario Bros. Porque todo o mundo pensaba que Mario Bros era o tío, pero non. Despois
era outro.
Era outro.
Eran outros,
eran
outros.
Eran Bros Brothers.
Como, bueno, sí.
Está mentres, para a audiencia, para a audiencia do podcast, mentres eles están, bueno, facendo.
Bueno, deixa, no, estamos facendo radio, no, Carlos, no, perdona. Mentres estamos facendo radio, perdona, Carlos.
Eu estou dubidando.
Carlos, estamos facendo radio.
Que si isto non é radio, Carlos.
Iso é un calacón,
Iso é un calacón.
Sí, é
un calacón. Estamos lo provocando, vamos. Venga aí, venga aí. Venga aí, venga aí un calacón, veña.
Carlos ia contar que estou para apostar entre o 10 e o 8. E vostedes me que axudar, así que xa vos podedes concentrar porque como perdas, perdes vos as pernas, vale?
Audiencia soberana.
Nada.
Yo no iba a decir nada malo de lo que estaban hablando. Vale. Solamente estaba haciendo como los comentarios estos que hay en las televisiones, que son comentario auditivo, como es
comentario,
audio comentario descriptivo. Decía que mientras se les hacían radio, que estaba, vea, se pensando, sobrevoando los 10 puntos, los 8, por disco y todo de series de televisión. Pero hay, yo creo que hay terapia. Hay terapia que hacer ya Fernanda Requerra, porque he hecho como muy agresivo. O si, no, no sé,
inspira,
yo no.
No, no,
no, no,
eu tamén to vexo.
Non dixe nada, a ver, as cousas son así.
Vamos a ver, teño unha dúbida. Estou segura que coas series de televisión se foran actuais ou dos últimos 10, 15 anos podo ter moitas posibilidades, pero probablemente vos que tedes unha gran cultura.
É unha idade tamén.
Que forma de dicir que somos,
o sea, no, no,
que somos bellos.
No, no, fai os programas chamando ya un gordo a outro, a outro medio tonto.
Vamos a ver. Aquí tira desde Meroteca, probablemente, imos falar dunha serie de moitos tempos. Pero que pasa? Confío en vos, vale, equipo?
Vale.
10 ou 8.
Mira, digo solamente para dar, para darte datos.
Sí.
Nesta mesma sección de series de televisión saiu en todo o que levamos de tempada, dende o equipo A, ata só asesinatos no edificio. Quero dicir que pode ser... Non sei o que hai aquí. Bueno, si sí, o sei, pero
vou dicir... Fran tamén me pode axudar, verdade?
Sí, sí, todo mundo, todo mundo. Sí.
Un 10.
Veña,
un 10.
Hai que apostar forte, vale?
Sempre.
Ou se aporta forte ou non se aposta xa directamente.
Bueno, veña, pois...
Un olín en toda regla.
Eu non sei o que hai aquí, que é unha frase que dicimos os presentadores dos programas que mentira, porque sí que o sabemos, pero por dar un pouco de tensión dramática ao conto.
Concentrádevos, por favor.
Pini, dalle.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from
ahora
all your worries sure would help a lot.
Era cando a tele era muda.
Wouldn't you like to get away?
Era cando a tele eran sombras chinesas.
Sometimes you wanna go where everybody knows your name. And they're always got you again.
Vale, fijaste vos que estoy como himno galego, ¿no? Dos metros a la primera parte, pero a segunda no.
Sí, sí.
Vea, ni idea.
Fernando, tienes más nuevo, ¿verdad?
No,
sí,
bueno. No
todas no
me. No es tan. Bueno, anti, ténganos, ténganos.
Espera que pueda haber un xiro que este.
Veixo porque veixo que todos cantan a canción y ti estás un poco más bueno, virno, si sé por
ti, no
sabes cómo lo sabes.
Espera, espera que este.
Parecíame mal que para... tú no sabías tampoco para no dejar del sol.
¿Ti no sabes qué serie? Sí que sabes qué serie, ¿eh?
Bueno.
Eu necesito...
Non sei a que serie pertence.
Esperade.
Bea Serén, necesito que para que deamos por boa esta resposta,
sí,
nos digas... Podes consultar, pero tens que dicilos ti. Cinco nomes de personaxes... De personaxes, non falo de actores, nin actrices. Cinco nomes de personaxes que saíran nesta serie.
¿Qué
cinco
era?
Nomes de esta
¿qué, no, serie? Bueno,
¿qué serie? ¿Qué
serie?
¿A serie Cheers?
Vale.
Ah, Cheers. Oh. Ostras.
Pero a
eu digo
a aquí o a Dalá.
Para aparecer, para aparecer listo, digo o único que sei. Fraser.
Norm.
A mí no me miredes. Cando esa serie estaba, eu tomaba o biberón ou estaba na barriga de miña nai, vale?
Bueno.
Fraser Enor.
Fraser Enor.
Chamarnos bellos non é a mellor forma de buscar Sam. Axuda, eh?
Perdón, perdón. Quería dicir...
Sam,
que era... Vos que sodes eminencias...
Non te escuito, perdón. Sam, Sam, Sam Malone.
Tres.
Sam Malone.
Diane.
Ela era Kate...
Kate, Diane.
Un momento, espera, espera un momentiño. A ver, imos ir por partes. ¿Qué dis? Voy a ser en Beña.
Yo digo, Fraser.
Fraser.
Norm.
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 Está todo en mi cabeza.
Sam.
Sam.
Sam. Sam. Seguro
que sí. Chegate, vos ven los micros.
¿Cómo se llamaba carteiro?
Cliff.
Cliff.
¿Está de seguro?
Sí.
Cliff.
Y a tipa está de rizos, a pequeñiña.
A Herman de Rompelman.
Carla.
Herman.
Carla.
Cliff, ¿eh? Cliff, ¿eh? ¿Seguro?
Era Carla.
Falaste desde unha Kate e dunha
Carla. No, Diane.
A ver, temos xa seis. No, non podes buscar nada diso, eh. Eso é que inválidate a...
Inválidate a resposta.
Sí, claro. Estaba o zorro aí buscando moi ben, vea.
Sí, estaba
mirando ahora que era.
Pero...
Para calcular o meu tempo de resposta. Vale,
casi a unha, vea.
Veña, pensando.
No, a ver, di... que te
Norm.
Ajude... Norm. Dixeches.
Cliff Clavin.
Cliff.
Cliff.
Que máis?
Clavin, un clavito.
Fraser, saltadito.
¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro?
Vale, faltanos un, ¿no?
Sam está. No, son tres. Sam, bueno, son Sam. Cuatro. E, dixetes,
antes... con dúas rapazas, ¿no? Falaba desde Kate e de outra rapaza.
No, Kate...
Falaba desde...
Eu non sei, non sei. Non sei, solo o nome do protagonista do actor.
Cliff, Cliff anotaches aí.
Sí, teño Cliff, Norm, Fraser, Sam... algo dixeron...
Carla e Diane.
Carla e Diane.
Non é por meter presión, pero metín os 10 puntos, vale? Así que...
Carla, pues, eu digo es... pon un demais por si fallamos nalgún. Podemos,
vale,
non?
Pois entón, repíteme todos.
Vale,
Fraser.
Fraser.
Sam.
Sam. Cliff.
Sí.
Non se entendo moi ben a letra,
sí,
eh?
Ah, bueno, que estás vendo.
Bueno, como no, Rajoy,
pide,
non.
Pide,
Carla,
que
Carla e Dayan.
Carla Dayan.
Carla e Dayan.
Dayan.
Non eran a mesma, tamén xo digo.
Carla Dayan.
Sam, ¿no?
Sam.
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 Enorm. É correcto, porque son os seis correctos.
¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos!
E quedaba Lilith, que era a muller de Fraser, o adestrador, e... Pareceme increíble que non lembrasedes un personaxe que se chamaba igual que o actor, que era Woody Harrelson,
na súa verdade.
Rebeca, que foi a que lle mercou o a cafetería.
É verdade, Antonio San Juan e Resines.
Sí, sí, bueno, eso no. Toma, aí están.
Moi ben, equipo, moi ben.
23.
En equipo xa é mellor.
23 puntos para Bea Serén. Hai aínda máis preguntas.
And Company. Vai ser Bea Serén and Company.
Dalle aí.
Algún color, equipo, xa que gañastedes vos, que tedes algún
favorito?
O verde esperanza.
O verde esperanza.
Estaba entre sello vermello.
Mira,
que sexa himnos, que sexa himnos.
Temos a que sobrou, porque de outra cor, unha novidade que incorporamos hoxe, é de outra cor, polo tanto, é que sobrou do anterior concurso.
Eu sou moi ecologista, aquí reciclamos, non pasa nada.
Matemáticas.
Matemáticas.
Encántame.
Sí,
sí, sí, son a raíña das matemáticas.
Oito,
bueno. Cuidado con Jorge Mira. Cuidado,
Tembla, Jorge Mira.
¿Cantos apostamos?
Un 8.
¡Vamos,
oito!
¡Oh!
¡Vai forte!
Vou vos pedir que imos ver se precisa axuda que a pida, pero...
Vale, axudademe tamén, vale? Sí, pero...
Oito puntos, e a pregunta é... Que teorema matemático ten este enunciado? Hai opcións, pero vou che ler o enunciado.
Eu pensaba que ia ser calcular. A mi teoría non, a mi dame caña, dame materia de calcular rápido.
Oito facer... puntos, non che digo máis. Que teorema matemático ten este enunciado? O enunciado di: se nun triángulo trazamos unha liña paralela a calquera dos seus lados, obtense un triángulo que é semellante ao triángulo dado. Leo as opcións ou queres que lea outra vez o enunciado?
Sí, repite, se queres.
Se nun triángulo trazamos unha liña paralela a calquera dos seus lados, obtense un triángulo que é semellante ao triángulo dado.
Vas a pillar, meña,
lea. E as opcións son: teorema de Pitágoras, teorema de Tales, teorema de Euler. Véasen.
A mí o único que me suena
é Tales.
Tales.
Claro, isto é teoría. Eu para recordar datos, a verdade, se non me fijo ou non me ten maior interés, non recordo nome. Sei facer as cousas.
Leo outra vez agora que sabe desas opcións.
Pero que, o que pasa é que parece como que ten trampa, porque di un lado. Bueno, repite. Pero
no, fala dos tres lados.
O teorema...
de liñas paralelas, os tres lados do triángulo. Vale. O teorema non fala nin de... nin de hipotenusas, nin de catetos,
ni de catástrofe,
co cual podemos vea, se me permites,
sí, Pitágoras está
por favor.
Pitágoras está descartado neste momento. Sí. Porque pero, o teorema de Pitágoras todos o sabemos.
O teorema de Tales un pouco de
tía. Pero creo que
por descarte logo quedaríamos coa outra.
Eu diría que
Tales ou Descartes, de quen?
De Tales de Mileto, de feito.
Podes repetir outra vez?
Sí, se nun triángulo trazamos unha liña paralela a calquera dos seus lados, obtense un triángulo que é semellante ao triángulo dado. Teorema de Pitágoras, teorema de Tales, teorema de Euler.
No, teorema de Euler é moitísimo máis novo, de Tales.
Tales.
Euler é matemática recente.
Todo o Tales, un 8 nos xugamos a Tales.
É a resposta definitiva, eh?
Definitiva, Tales.
Teorema de Tales é correcto.
¡Vamos!
¡Sí!
Pero eso sería o eu, vamos.
Vamos, equipo.
De aquí a China popular.
8 puntiños son.
Que a mi facer.
Atentos que son 31 puntos para Beatriz. Seren que quedan dúas preguntas aínda. E cuidado, dúas preguntas de tres opcións. A seguinte rápido que temos pouco tempo.
Vermello.
Vermello e as opcións que temos son
música.
Música, quedan 6 e 2 puntos, canto apostas? Se queres desbotala, podemos desbotala, eh? Tamén dixen eu.
Eu confío moito no meu equipo. Aquí no da música, bueno, a min gustame moito, pero sigo confiando no meu equipo e sí. Xa que tocou, eu non a vou a descartar porque estou segura de que Piri nos vai a facer gañar este punto e entre o 2 e o 6, Piri.
Depende. Depende de música.
Confío en ti un 6.
Tamén che digo, cando lle tocou a de Ariana Grande, andaba así, a velas vir, pero bueno, non sei.
Pero Ariana Grande, que queredes? Que
un 6 ou un 2?
Veña, lánzate.
Como vos vedes?
Se supera a pregunta, diría.
Eu sempre vou a machete, xa o sabedes. Un lume, un 6.
A 6. FM.
Dixo que 6, pois 6, se seña.
Vamos, 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 vamos. Dalle el lume aí, vamos.
Veña, Pini, escoitamos.
Veña, dile, Pini.
Dalle aí. A ver que son. Estamos escoitando este tema No More I Love You de Annie Lennox, cantante do mítico grupo Eurythmics, cando comezou a súa carreira en solitario. E a pregunta é, con opcións, en que ano foi número 1 de 40 principales este tema de Annie Lennox? Vou vos dar opcións, vale? Atenta, vea. 1993, 1994, 1995 ou 1996, e aquí sí que podedes abrir
unha diferencia abismal, bueno, dun ano a outro.
Que 6 puntos tampouco son nada.
Ai, non me podes chorar.
Eu diría que 96.
A chega de vos ben que
eu diría que 96 non.
96 non.
Eu no 96 fixen a comunión, a mí isto non me sona de nada.
Esta non era que soía era a banda sonora de Drácula. O era de Wine, era esta.
Drácula de Coppola.
De Bram Stoker.
Puede ser
de 92.
Abraham Stoker.
Esa de 92.
Algo que teñades de referencia de no, esta canción coñecedera, ¿no? ¿Te de la asociada
sí.
algo?
Eu creo que sí, pero no,
porque
no
sé. Eu iba a decir 93 cando tal.
Achégate ben, Dani, que non te escuitamos.
Que eu diría que é 92 sobre Drácula de Coppola, pero agora pilladesme.
Como se chama esta canción? Como é o tema?
Algo?
No More I Love You.
96
no,
que
no More I Love You es esta.
Esta.
Mira, ya están diciendo sí. Retros.
No, que teño no recordades algún cabeza, evento algo.
Teño na cabeza o videoclip, creo.
Eu intentaría ata facer trampas, pero non sei nin como se chama a rapaza.
Annie Lennox, Annie Lennox.
Bueno, decide unha data.
Eu diría
96, descartámoslo logo, non?
Sí, diría que 96 o número 1 era Ecuador, eso seguro, porque bailei moitísimo de esas.
Bueno, foi o número 1, era un dos moitos números uns que houve.
Que opción sabía, Carlos? Repite.
93, 94, 95 e 96.
95.
95, Carlos, di,
pero
que
non sei.
Eu digo 90. Igual entre 93 e 94 estades.
Non, para min quedame moi atrás. Eu esta canción xa.
Sí.
Espera, espera, que non te escoito.
Eu diría 95. 93 aínda non, e 96 xa non.
E que se foi o esta seguro queda banda sonora de Drácula.
Ni idea.
No, sí, no, 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 no. Que non, home.
Que
pega isto con Drácula?
E que a min non me ten moita pinta.
Precisamos unha resposta xa.
Uf, a ver, eu creo que
porque entre... non teño tempo.
Eu cando xogaba as muñequiñas, a verdade, non teño ni idea de que saía no número 1, pero entre 95, 94 e 95, que opinades? 94 ou 95?
95, digo,
pode ser que o mellor fora no 94 e pois vos o escoitarades por aí no, dende no, que xa o petou no 95.
No, porque
xogámonos 6 puntos, sabía... Sí, 95. Sí. En
xa
serio.
Daquela xa tiñamos estudios.
Hai que dicir unha, xa, non temos tempo.
Eu diría 94, pero veña, 95.
Ah, wow. Pois xa unha mágoa, porque o 95.
¡Ah! ¡Oh!
Leno, 37 puntos e rápidamente que nos quedan 2 puntos que vai a apostar e unha pregunta que aínda podes desbotar un tema se queres. Cal dos dous?
Amo o meu equipo, imos a polo rosa.
A polo rosa, e o rosa di
cine.
Ben.
2 puntos.
Xogamos. Veña.
Veña, escoitamos rápidamente, escoitade ben isto, porque a pregunta sí que vai sobre este tema.
É un guindi seguro.
A pregunta é a que película pertence este tema principal da súa banda sonora original e hai opcións.
Sí.
As opcións son Die Hard,
sí.
A Xungla de Cristal, Tango e Cash, True Lies, Mentiras Arriscadas ou Arma Letal.
Oh. Xa, pois, ninguna. Es que dice, vamos.
Franco,
no, que sonome totalmente a Ghibli, xuro, o sea,
podemos escoitar outra vez.
Sí, subo un poquillo.
Escoitamos outra vez as opcións.
Son Die Hard, A Xungla de Cristal.
Eu creo que no.
Tango e Cash.
Tampouco me sona Tango e Cash.
True Lies, Mentiras Arriscadas.
Esa sí, por aí sí. Poderíanos.
E Arma Letal.
Eu diría Mentiras Arriscadas, pero non estou seguro.
Eu arriscaríame a decir mentiras.
Sí, eu tamén tiraría por aí.
Solo no, polo tón.
De quen
hai que responder?
É de Alan Silvestri, isto que son?
Non. Non, non me lembro do compositor.
Será Horner, se...
Non, tampouco.
Se True Lies, eu creo que é Horner.
O compositor, quizás se xa
hai que contestar, non estamos.
Vale, eu sigo confiando no meu equipo, sí. Dende logo, vale, a morte.
Son dos puntiños, vea, si fallamos non pasa nada.
Así que... O que din eles.
¿Qué?
True Lies.
Mentiras arriscadas. ¿Tú no dices esa película de Arnold Schwarzenegger?
Perdón, de Arnold Schwarzenegger. Hay que decirlo bien. No, Arnold Schwarzenegger.
¡Es correcto! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí!
¡Bravo, equipo!
Con Cal, tenemos a Bea Seren clasificada en segunda posición con 39 puntos. ¡Vamos! Grazas, Bea, vémonos no vindeiro episodio. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando RQR, Fran Rodríguez, nos marchamos. E marchamos con música en directo. E hoxe temos a un home, cambiamos de estilo. Temos a un home que nos vai traer hip hop e que nos ofrece o seu tema Amor al Revés. Un forte aplauso para CDC.
¡Vaya, yo!
Esto es CDC, man. Como que no, ey. Dice difícil imaginarme una vida sin ti. Todo lo que hice fue para verte feliz. Te aseguro que sí, que di todo de mí. La sal y el hielo en mi cuerpo han dejado cicatriz. Si no estás, no sé dónde estoy. Recorro un camino sin saber a dónde voy. Todo era sencillo si caminabas conmigo. Ahora yo me encuentro completamente perdido. Y cómo no te voy a echar de menos. Si te recuerdo cada vez que mis pulmones quemo. Por el día no te veo, pero en la noche te sueño. Y no poder evitar eso es el mayor de mis miedos. Dicen que pase, que intente superarlo. Me gustaría poder verlo de tu lado. No puedo olvidarlo, pues es complicado. Y cuando creo lograrlo, está Facebook para recordarlo. De cines y restaurantes a estancos y bares, no puedo pasar por ninguno de nuestros lugares. Es mi perdición, estoy viendo tu última conexión, esperando a que me hables. Salen recuerdos como estalactitas, no puedo borrar tu cara en la vida, viendo cómo lloras paseando en Roma. Allí aprendí que hasta las ruinas son bonitas. Ya ni veo esas pelis que miraba contigo, pues ahora no tienen ningún sentido. No soy capaz de darle rumbo ahora, tampoco a las canciones de nuestra banda sonora. Es irónico cómo han cambiado las cosas, que de un día para otro hasta parezcas otra. Y me alegra hasta estar jodido, si eso te ha servido para ser mejor persona. No entiendo, parece que te escondes, intento hablarte siempre y tú nunca me respondes. Parece que 6 años no significaron nada, para que en una mañana cojas y los borres. Crecí contigo, maduré contigo y tú lo mismo, tú me lo devuelves solo en forma de cinismo. Después de todo, ¿quién va a arreglar todo este Cristo? Voy a gritarle al cielo hasta quedarme sin oxígeno. No quiero que vuelvas, pero me duele que marches, pues a tu ausencia es difícil acostumbrarse. Cargo tus recuerdos como un lastre, dime tú con cuántos te quedaste. Me gustaría tener tu capacidad de amar tan rápido, pero más rápido olvidar. Ante tanta oscuridad no vio la claridad, a toda esta tristeza me tendré que acostumbrar. Yao, ok, esto es CDC, man. Amor al revés, tío. Hipersensible. Como que no en radio, tío. Ey, yao. Yeah.